die rublažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna norveška proza. Z izjemo klasika Henrika Ibsna in nobelovcev Knuta Hamsuna ter Bjørnstjerna Bjørnsona v prevodih že pokojnega Janka Modra, slovenski bralci norveško literaturo slabo poznamo. Med sodobnimi avtori je predvsem pri mlajših bralcih priljubljen Jostein Gaarder, ki je zaslovel z romanom Zofi in svet, prevedenim tudi v slovenščino. Sicer pa smo na odrskih tleh lahko videli tudi nekaj uprizoritev dramskih del priznanega norveškega dramatika in prozaista Juna Fuseja. Na Norveškem velja danes za najbolj priznanega pisatelja Dag Solstad, ki je leta 1965 debitiral zbirko novel Spirale, napisano v modernističnem slogu. Precej politično angažiran avtor več kot 30 del je tudi trikratni dobitnik nagrade norveških literarnih kritikov. Konec 70-ih let in v začetku 80-ih je v norveški književnosti prišlo do sprememb v tematiki in slogu. Ta čas zaznamujeta s premikom v postmodernizem in punk, predvsem Lars Saabye Christensen in Ingvar Ambjørnsen, znan tudi po filmu Elling, posnetem po istoimenskem romanu. Leta 2006 je v slovenščini v prevodu Marije Zlatnar Mue izšla njegova zbirka kratkih zgodb Na pol prisoten. V isto generacijo avtorjev sodita tudi prozaist in dramatik Jun Fuse in prozaist Jan Šerstad. Kot odgovor na postmodernizem 80-ih let sta se v začetku 90-ih izoblikovali dve smeri. Ponovno se je okrepila močna epska pripoved, ki jo predstavljata Erik Fusnes Hansen in Roy Jacobsen, po drugi strani pa je svojim izjemno preprostim slogom bralce navdušil nekoliko mlajši pisatelj Erlen Lu. Avtorici članka K sreči obstaja fikcija, tendence v sodobni norveški literaturi Anna Karolina Netland in Jurun Stensnas izpostavljata tri tendence, ki se pojavljajo predvsem v delih na prelomu tisočletja. To so pisanje o telesu, verska tematika in biografski stil pisanja. Telo postaja vse pomembnejši izraz tega, kar smo. Telo in način, kako posameznik ravna z njim, povesta veliko o njegovi identiteti in s tem v življenju hkrati dajeta veliko možnosti. Videz in stil lahko človek ves čas spreminja, s tem pa se posledično spreminja tudi njegova osebnost. Vendar pa prav telo te možnosti tudi zmanjšuje. Telo, ki ne ustreza merilom okolice, postavlja človeka na rob družbe. Kar so nekoč predstavljale družinske vezi in mesto človeka v družbi, predstavlja danes telo. Opisovanje telesa in predvsem tistega neprijetnega na telesu lahko zasledimo v več norveških delih, na primer v zbirki kratke proze Močna lakota, naenkrat slabost, Trude Marsteins ali pa v romanih Agli Bagi in Facu Larsa Ramslija. V Facu je v središče postavljen 34-letni Rino, ki se zapira v stanovanje, gleda porno filme, misli pa samo na seks. Rino je brez prijateljev, ker zaradi predstave o svojem debelem telesu ne more ali pa noče vzpostaviti kontakta z okolico. Čeprav Rino v resnici ni tako ogromen, kakor si predstavlja, ga sanjarjenje o idealnem telesu tako omejuje, da se zaradi tega ne more sprejeti takšnega, kakršen je.
Tudi v romanih mlade pisateljice Olaug Nielsen so junaki večkrat žrtve predstav o svojih lastnih telesih. V romanu Ujeta v pošast, s katerim se je avtorica prvič predstavila javnosti, se zgodba vrti okoli deklice, ki je zbolela za bulimijo. Medtem ko v tretjem romanu Ven jebenti, najstnico Almo, ki je zaradi debelosti med vrstniki nepriljubljena, kar razganja od hormonov. Telo ima posebno mesto tudi v romanu Resnično, kakor sem resnična jaz, pisateljice Hane Örstavik. Hrbet glavne junakinje oziroma občutki lagodja in nelagodja v hrbtu se odzivajo na situacije, v katerih se znajde dekle. Junakinja s telesom ustvarja svoj lasten jezik in identiteto, s katero izraža, kaj čuti.
Druga tendenca, ki je opazna v sodobni norveški literaturi, je vrnitev verske tematike v literaturo. V zadnjem stoletju je bila namreč omenjena tema v norveški literaturi zelo redko prisotna. V času modernističnih gibanj je imela cerkev v družbi centralno vlogo, v kulturnih krogih pa je bila zaradi tega tabuizirana. Razloge za vrnitev religije v literaturo najdemo v radikalnih spremembah odnosa človeka do religije v zadnjih 30 letih. Cerkev danes nima osrednje vloge v družbi, vera je stvar osebne odločitve in tako ne več nekaj, do česar se mora človek opredeljevati. Vera tudi ni nujno povezana s cerkvijo in prav to je v literaturi odprlo novo pot. Največ se z versko tematiko in metafizičnimi aspekti človeškega življenja v svojih delih ukvarja Jun Fuse. Takšen je na primer roman Jutro in večer iz leta 2000, v katerem spremljamo glavno osebo vse od rojstva do smrti. Osebe v romanu verjamejo v življenje po smrti, čeprav bralec nikdar ne izve, kakšno naj bi to posmrtno življenje sploh bilo. Versko tematiko oziroma sklicevanje na sveto pismo najdemo tudi pri avtorjih, kot sta Karl Uwe Knausgård in Bjørn Surtland. Verske metafore pa v romanu 16.7.41 Daga Sulstada.
Tretja tendenca je biografski stil. Vse več avtorjev postavlja v središče del svoje življenje. Seveda ni nič novega, da avtori navdih za delo iščejo v svojem osebnem življenju, vendar so še pred časom takšna dejstva tako ali drugače zakrili, medtem ko se jih danes niti ne trudijo skrivati, ampak celo nalašč namigujejo na povezave s svojim življenjem. V literarnih delih tako glavne osebe nosijo enaka imena kot avtori. Pogoste so povezave z družinskimi člani. Veliko pisateljev pa svojo zgodbo celo dokumentira s fotografijami, elektronsko pošto in izrezki iz časopisov. Meja med romanom, biografijo in avtobiografijo se počasi briše. Namesto tega iščejo pisatelji znotraj teh relacij nove možnosti. Primer takšnega romana je Teorija in praksa avtorja Nikolaja Frobeniusa, ki ga je avtor sam označil za lažnivo avtobiografijo oziroma skoraj resničen roman. Prav ta citat najbolje ponazarja nov biografski stil pisanja, ki je nekakšen spoj romana, ki po definiciji velja za nekaj izmišljenega, in avtobiografije, ki je po definiciji resnična. Takšen spoj žanrov pa daje avtorjem tudi večjo svobodo pri ustvarjanju. V omenjeno zvrst romanov bi tako lahko uvrstili še roman 16.7.41 Daga Sulstada.
Naslov njegovega romana je namreč hkrati tudi avtorjev rojstni datum. Sem sodi tudi Destroyer Larsa Ramslija, v katerem je glavni junak poimenovan po avtorju. Najbolj pa se na svoje lastno življenje v nekaterih delih naslanja Erlen Lu, ki je enega izmed romanov poimenoval El. Zgodba je napisana v prvi osebi, pripoveduje pa o ekspediciji skupine fantov na manjši otok. Lu je potovanje na otok tudi zares organiziral, z otoka pa je tedensko poročal v reviji Dag Blade. Roman je opremil tudi s fotografijami, pismi in elektronskimi sporočili. Kljub temu, da je v romanu veliko resničnih dejstev, pa je delo še zmeraj tudi literatura, v kateri se avtor poigrava z žanri. Zato se ob tem postavlja vprašanje, kaj je torej res in kaj ni.
Zakaj se toliko avtorjev v svojih delih ukvarja z lastnim življenjem, je težko reči. Morda je to zgolj efektiven način podajanja neke zgodbe. Morda nasprotovanje tradicionalnim kritikam v literaturi, ki se še danes naslanjajo na Barthovo delo Smrt avtorja iz leta 1968, ki avtorja in njegovo delo striktno ločuje. S tem, ko avtori danes uporabijo svoje lastno ime za glavne osebe in ko je v romanih tudi sicer možno najti mnogo povezav z življenjem avtorja, je pač postalo jasno, da se avtorja in dela ne da tako preprosto ločiti. Nobeden izmed tekstov ni nastal iz nič. Vsak ima svoj kontekst in napisal ga je nekdo, ki živi določeno življenje v določenem svetu. Da se na tem mestu lahko začne literatura, nam sporoča Erlen Lu, ki je v svojih časopisnih zapiskih o neuspeli ekspediciji na otok na koncu zapisal. K sreči obstaja fikcija. Pri vsej stvari gre pravzaprav samo za to. Fikcija prevzame takrat, ko nam ne uspe. In tako je prav.
Ulang Nielsen.
V prvi oddaji cikla o sodobni norveški književnosti bomo predstavili mlado pisateljico Ulaug Nielsen. Prozaistka, esejistka in pisateljica otroških knjig se je rodila leta 1977. Zanimanje literarnih kritikov in bralcev je pritegnila že svojim prvim romanom, Ujeta v pošasti, leta 1998. Za roman Ven je Benti, ki se v izvirniku glasi Fomej po for fun, pa je prejela več nagrad, med drugim tudi prestižno nagrado Bergens Prisen, ki jo mesto Bergen podeljuje za izjemne dosežke na področju kulture.
Za pisanje Ulaug Nielsen nista značilni slogovna prefinjenost in linearna zgradba besedila. Njeno pisanje je fragmentirano, vendar pa se vsi, če tudi poprej nepovezani delci zgodbe, na koncu povežejo v neko razbito podobo grotesknega sveta, kot ga doživljajo osebe v romanih. V romanu Ven je Benti, katerega odlomek bomo predstavili v nocojšnji oddaji, spremljamo tri ženske like, katerih edina skupna točka je Sebjörn, lastnik trafike. Najstarejša Sebjörnova hči živi v Bergnu in študira sociologijo, ob tem pa, da bi zaslužila za preživetje, dela še kot čistilka. Sebjörnova žena potuje v Oslo, da bi demonstrirala proti zaprtju tovarne za pridelavo repe. Najstnica Alma, sošolka Sebjörnovih hčerk, pa ob popoldnevih dela v njegovi trafiki. Skupno vsem trem junakinjam je sanjarjenje o boljšem življenju, na katerega pa vseeno gledajo z neko distanco in se od tega, kar so, v resnici vse bolj oddaljujejo. Z največjimi težavami se spopada Alma, ki je zaradi neprivlačnega videza v šoli nihče ne mara,
Zaradi neljube prigode s sošolcem Arturjem pa se iz nje še vsi norčujejo. Ob vsem tem so prav zdaj Almi podivjali hormoni in tako ne misli na nič drugega kot seks. Kliče na vročo linijo, v trafiki krade pornografske revije in med delom masturbira.
Avtorica na svoj vrsten in predvsem zelo svež način prikazuje frustracije dveh mladih deklet in odrasle žene ter grotesken svet seksualnih fantazij, ki so jim vse skozi za petami. Roman Ven je Benti je bil izdan leta 2005 pri založbi Denorške Samlage.
Ven je Benti.
Alma sedi za pultom v trafiki vsak torek in četrtek med četrto in deveto zvečer. Sitna prodajalka je, zato ker je nihče ne mara in zaradi česar je na vse zadnje tudi vse eno, če je sitna ali ne. Ko je delala prvič, so prišle najmlajše se Björnove hčerke, da bi jo gledale in kaj malega kupile. In ko so stale tam pred njo, Alma pa je pogledala na blagajno, koliko kaj stane, so rekle:
Nimamo denarja.
Potem tega ne morete kupiti.
To je naša trafika. Vzamemo lahko, kar hočemo.
Kadar se Björna ni bilo v trafiki, so tekale naokrog in odnašale stvari. Stale so zunaj pred izložbo in mahale s časopisi. Potem so pritekle nazaj noter in po tleh metale paradižnik. In ko je v trafiko prišel Sebjörn, so rekle:
Almo bi moral našeškati, poglej, kaj je storila.
Takrat je Sebjörn eno izmed hčerk prijel trdo pod roko in zavpil:
Zginite ven!
Njegov obraz je bil bled in Almo je vprašal, če je vse v redu. Alma pa je rekla, da je, čeprav je imela solzne oči, kar je Sebjörn videl. Čez nekaj časa so jo hčerke nehale nadlegovati, na avtobusu pa je slišala:
Najraje jo ima, ne moremo več v našo trafiko, ker ima očka tič Almo raje kot nas.
Problem je v tem, da Alma, ko sedi za pultom, ne more nehati fantazirati o Sebjörnovem ogromnem trdem tiču. On hodi po trafiki ali pa gre mimo nje v sobo za zaposlene, medtem ko Alma gleda njegov široki hrbet. Potem Alma vzame pisalo, sede nanj in stisne ritnici skupaj. Pritiska ob stol in pisalo, nato pa pisalo zamenja z zavitkom kovancev. Ob osmih Sebjörn odide domov in Alma je do devetih v trafiki sama. Ob tej uri ni veliko strank in tako sedi za pultom in previdno gleda skozi okno, medtem ko pritiska ob zavitek, vse dokler ji ne pride. Takrat izpusti visok zvok in kot nalašč v istem hipu nekdo stopi v trafiko. Sebjörn je nekaj pozabil.
Ti je dolg čas?
Alma zardi. Ja, malo. Sebjörn jo malo začudeno gleda. Alma pa upa, da bo rekel, da bosta nocoj trafiko zaprla prej. Potem pa skupaj odšla v sobo za zaposlene, kjer bosta fukala vso noč. Če pa se bo kdo spraševal, kje sta bila, bosta rekla, da sta se v sobo zaklenila po pomoti. Ali pa, da so se vrata zataknila ali kaj podobnega. V resnici pa se bosta zaklenila sama. Zato, da bi Alma lahko pogoltnila Sebjörnovega velikega tiča med tem, ko bi on govoril.
O, Alma, super si!
Seveda se to ne zgodi. Sebjörn zgolj vpraša, kako gre Almi v šoli in ona odgovori. Dobro.
V redu.
Reče Sebjörn. Potem stoji in jo nekaj časa gleda.
Same petice imam.
Potem je učitelj zadovoljen s tabo.
Ja, je zadovoljen,
odgovori Alma, ker si v istem trenutku predstavlja, kako sedi na glavi učitelja, ki leži gol pod njo. Vendar ob tej misli hipoma postane tudi slabo, ker je učitelj tako debel in grd. Zato strese z glavo, da izbriše podobo iz misli.
A ni zadovoljen?
Se Bjorn vzame nekaj mape in Almo prosi, da pobriše prah s polic, preden zaključi. Za pol ure več bo dobila, če bo to storila. Ko gre, Alma vzame zavitek s kovanci in si ga da v spodne hlačke. Še naprej se pritiska oben, saj tako pozno ne pride nikdar nobena stranka. Potem zavitko odstrani umazan papir in kovance strese v blagajno. Zunanja vrata zaklene, zapre blagajno in iz polic pobriše prah. Ta večer je prišla domov šele ob 11:30, ker je vzela pornografsko revijo in v sobi za zaposlene gledala, kako debele so porno zvezde.
Tako debele so kot jaz.
Medtem je sesala sladko palčko, ki jo je vzela z police s sladkarijami. Predstavlja si, kako bi jo zvezali in zraven jokali, ker seveda ne bi radi vezali nekoga, ki ga ljubijo. Ona pa bi se držala pokončno in rekla, da to morajo storiti. In potem bi si jo vzeli in tako bi uživali, da bi jim kar naprej prihajalo. Potem pa bi ob njej čepeli in stokali od zadovoljstva. Zdržati bi morali, dokler ne bi ona imela dovolj. Ker pa bi to trajalo predolgo, bi na koncu morali poklicati Sebjorna, da bi še zadnjič porinil vanjo. Na poti domov je Alma slabe volje in nerodno ji je. Nehati mora s tem, si misli. Skupaj se mora vzeti in se začeti obnašati normalno. Ampak že ograja ob cesti jo spominja na velike trde tiče. In poleg tega je ukradla še pornografsko revijo. Seveda se Bjorn to ugotovi in previdno pokliče Almino mamo. Tej pa je tako nerodno, da se skoraj razjoče v telefon in reče, da je z Almo nekaj narobe, da se ne obnaša normalno. Ampak ali ne bi mogel biti Sebjorn tako prijazen, da bi ji dal še eno priložnost? Alma sedi in posluša in stavi, da je mama srečna, ker je dva popoldneva v tednu ni doma, saj ne more več gledati. Razmišlja, da jo mama morda kdaj sliši, da je morda v sobi začela stokati tako na glas, da mama vse to sliši. Da mama sliši, kaj počne, ko gre spat, da se pritiska ob vse, kar je trdo in dolgo. Da mama sliši, kako potem stoka in zakriči, ko ji pride, da jo sliši, ko kriči, o, Sebjorn, ali pa, o, Artur. To največkrat zakriči vzglavnik, potem, ko fantazira o Sebjornu. Vse dokler ne doživi orgazma. Takrat zagleda Arturjev zaljubljeni obraz in zakriči, o, Artur! Potem obleži in se trese. In enkrat je slišala, da je prav takrat šla mimo mama iz kopalnice v svojo sobo. Potem, ko je Alma vsem povedala, da se je Artur ob njo pritisnil stičem, se z njo skoraj nihče več ne pogovarja. Vsi jo zafrkavajo in na zafrkavanje sploh ne more odgovoriti, ker je to zares rekla. Poleg tega je ob misli, da bi sedaj kaj odgovorila, postane kar slabo. Ampak res je naredil to. Naj bi rekla kaj takšnega. Tega ni mogla. Kar zavrtelo se je ob misli na posledice, če bi kdo temu verjel. Pred seboj je videla divji prepir na šolskem dvorišču z We are the youth of the nation v zadju, medtem ko sta se z Arturjem prerivala v počasnem posnetku.
Pa saj si res naredil to?
O moj bog, ti si bolna!
To si naredil!
Ne, nihče ne bi tega verjel. In kadar je hotela reči, da se to ni zgodilo, tega ni zmogla, ker je bilo res. Kako naj bi razložila, zakaj je to sploh rekla, če ni bilo res? In poleg tega je tudi nihče ni vprašal, ali se je vse skupaj zares zgodilo.
Je res ali ni?
Nihče drug, razen druge najstarejše Sebjornove hčerke, ki pa jo je vprašala ravno v trenutku, ko je Alma obnjo pritiskala svoje golo telo. Kaj bi si šele mislili, če bi izvedeli to? Za Frkancija pa se pravzaprav ni toliko dotikala vprašanja resnice. V principu je šlo za to, da je rekla:
"Ob mene se je pritisnil s tičem."
Ob tem grejo lasje kar po konci. To je smešna in bolna izjava, ki bo prav gotovo postala moto maturantskega izleta. Nekaj, kar je rekel nekdo, ki nima pojma, zakaj gre pri seksu.
Pa saj si res naredil to,
reče Alma divje sama pri sebi, ko gre Artur mimo nje po hodniku.
But you did it, and I don't know why I bother to go to school any longer.
Potem jo spreleti, kako patetična pravzaprav je. Artur je nikdar ne pogleda. Na začetku je živčno potegoval za vrvico na kapuci, kadar je šel mimo nje. Čez nekaj časa pa niti tega ni več počel. Sedaj gre mirno mimo. Alma pa teče na stranišče, da bi se zjokala, vendar ne more jokati. Samo na školki sedi in se trese, ker je jasno, da je situacija katastrofalna. In ni res, da dobiva v šoli same petice. V resnici dobiva same dvojke in trojke. In učitelj jo včasih zadrži po pouku in jo prosi, naj se že vzame skupaj in začne učiti. Ona pa mu odvrne samo:
"Jebi se!"
ali pa: "Kurac!"
Situacija je katastrofalna,
reče Alma med kosilom in mama odgovori.
Ja, situacija je katastrofalna.
Kaj bova naredili?
Na njeno veliko razočaranje mama odgovori trdo in hladno.
Kaj boš naredila ti? To je vprašanje.
Si komu povedala?
Samo Sebjornu. Vendar sem rekla le, da s tabo nekaj ni bilo v redu, ko si vzela tisto porno revijo.
Kaj pa, če bo komu povedal?
Mislim, da tega ne bo storil.
Porno mi je všeč.
Nehaj jebem ti, zdaj pa že nehaj s tem.
Oprosti.
Sebjorn tega nikomor ne pove, vendar pa tudi nikdar več ne vpraša, kako gre Almi v šoli. Alma si predstavlja, kako so mu hčerke doma povedale, da je v šoli zmeraj sama, da nima nobenih prijateljev. In na to je prijazni Sebjorn rekel, da bi se one morale malo družiti z njo, zakaj se vendar ne. Odvrnile so, da to ne pride v poštev, in povedale, kaj je Alma rekla o Arturju, da se je obnjo pritisnil s tičem, in Sebjorn res ni vedel, kaj nareče na vse to. Dan zatem je Almo v trafiki vprašal, kako ji pravzaprav gre v šoli. Še en dan kasneje pa je odkril, da je ukradla porno revijo in znašel se je v zelo težki situaciji. Kljub temu se trudi, smeji se, malo klepeta z njo in kadar se ona obrne kam proč, jo včasih začudeno gleda. Nekega dne, ko Sebjorn odhaja, mu Alma reče, da je vesela, ker je tako prijazen z njo. To pove zelo hitro, ob tem pa ji srce divje razbija, med tem, ko on zamomlja.
Ne misli na to.
Odide naprej. V prsih pa začuti nekaj toplega in zadovoljen je sam s sabo.
Poslušali ste odlomek iz romana V
Ven je benti, pisateljice Olaug Nielsen, ki ga je prevedla Jana Kocjan. Oddajo pa smo posneli Linč, Kristina, Katja, Stanko in Valerija.
Cikel o sodobni norveški prozi je finančno podprlo tudi veleposlaništvo Kraljevine Norveške.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj na tanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.